Salam, 101.7 FM-də siz Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir, mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bu xəbərlərdə. Oskanyan ATƏT-də Qarabağla bağlı çıxış eləyəcək. AŞMA Prezidenti Azərbaycanı islahatları davam eləməyə çağırıb. Avropa Birliyi Rusiyada müxalifətçilərin aksiyasının dağıdılmasını pisləyib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi ətraflı. Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Vartan Oskanyan sabah ATƏT-in daimi şurasında çıxış eləyəcək. Onun Qarabağ münaqişəsi Ermənistanda mayda keçiriləcək parlament seçkisi barədə danışacağı gözlənir. Aprelin 18-də Vartan Oskanyanla Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovun görüşü olmalıdır. Nazirlər Belqradda ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin iştirakı ilə görüşəcəklər. AŞPA, Avropa Şurası Parlament Assambleyasının prezidenti Azərbaycanın islahatları davam eləməyə çağırıb. Prezident Rene Van der Linden Azərbaycanla bağlı dinləmələrdən əvvəl danışıb. AŞPA prezidenti deyib ki, Avropa Şurasının Azərbaycanla bağlı problemləri olub. Seçkilər tam azad, ədalətli keçməyib, amma vəziyyət dəyişir. Azərbaycanla bağlı son hesabatda inkişaflar qeyd olunur. Bu isə ümid verici haldır. AŞPA prezidenti Rene Van der Linden. Bakının Binəqədi rayonu ərazisində məskunlaşan köçkünlər çıxarılır. Onların yaşadığı ərazidə metronun yeni stansiyasının tikintisi nəzərdə tutulub. Ülkə Rakif qızı xəbər verir.
Binəqədi rayonunda 8-ci mikrorayon ərazisində məskunlaşan məcburi köçkünlər oradan çıxarılır. Binəqədi rayon icra hakimiyyətinin başçısı Ali Qocayev və Bakı metropoliteninin nümayəndələri aprelin 16-sında əraziyə gələrək burada məskunlaşan əhaliyə köçürüləcəkləri ilə bağlı xəbərdarlıq edib. Əksəriyyəti Xocavənd rayonundan olan 60-a yaxın ailənin yaşadığı bu yerdə metronun yeni stansiyasının tikintisi nəzərdə tutulur. Binəqədi rayon icra hakimiyyətinin qaçqın və məcburi köçkünlərlə iş şöbəsinin müdiri Əzzağa Məmmədov əhalinin nə vaxt və haraya köçürüləcəyinin hələ məlum olmadığını deyir.
Bu hələ dövlət səviyyəsində bu müzakirələr aparılacaq, sonrasında vətəndaşlara məlumat veriləcəkdir.
Məcburi köçkünlər isə onlara başqa yer təklif olunmadığını bildirirlər və yalnız onlara yaşayış yeri verildikdən sonra ərazini tərk edəcəklərini deyirlər. Burada məskunlaşanlar onların gediş-gəliş yollarının bağlanmasından da şikayət edirlər.
Axşam burada pazar olubdu. 3 dənə maşın gəlibdi, içəri girə bilməyib. Yolumuz kəsilib, hər tərəf mühasirəyə alınıb.
Bakı metropoliteninin rəisi Tağı Əhmədov isə deyir ki, məcburi köçkünlər həmin ərazidə 2002-ci ildə qeyri-qanuni olaraq məskunlaşıblar. Onun sözlərinə görə, əhalinin həmin ərazidən çıxarılması mütləqdir. Çünki həmin ərazidə metronun azadlıq stansiyası tikilməlidir. Metropolitenin rəhbəri deyir ki, artıq dövlət vəsait ayrıb və ərazidə hazırlıq işləri görülür.
Ülkə Rakif qızı.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Avropa Birliyi Rusiyada müxalifətçilərin aksiyasının dağıdılmasını pisləyib. Dünən Sankt-Peterburqda polis aksiyacıları döyüb, yaralılar var. 100-dən çox adam tutulub. Şənbə günü Moskvada da aksiya olub, polis 170 nəfəri tutub. Avropa Birliyinin sözçüsü Kristin Hoffman deyib ki, məsələ gələn həftə Birliyin Xarici İşlər Nazirlərinin görüşündə qaldırılacaq. Sankt-Peterburqun qubernatoru Valentina Matviyenko ittihamların araşdırılacağını deyir. Qırğızistanda 6 gündür ki mitingdir. Bugün də Bişkekdə parlamentin qarşısına mindən çox adam yığılıb. Müxalifətçilər konstitusiyaya dəyişikliklərlə bağlı təkliflərin gecikdirildiyini deyirlər. Sonra əsas meydana doğru hərəkət edən müxalifətçilər yenə prezidentin istefasını tələb ediblər. Türkiyənin şərqində kürdlərlə polis arasında atışma olub. Anadolu Agentliyinin məlumatına görə 6 kürd yaraqlısı bir türk əsgəri ölüb. Türk əsgərləri Hozat, Tuncəli vilayətlərində PKK-çılara qarşı əməliyyat keçirirlərmiş. PKK ilə Türk hökuməti arasında dava 1984-cü ildən bəri 37 min adamın ölümünə səbəb olub. Rusiya prokurorluğu Berezovskinin ekstradasiyası üçün müraciətini təzəliyib. Rusiyalı maqnat Boris Berezovski bir neçə ildir ki, Britaniyada siyasi sığınacaq alıb. Keçən həftə Guardiana müsahibəsində Berezovski Putin rejimini devirmək istədiyini deyib. O, Rusiyanın siyasi elitası ilə əlaqədə olduğunu da bildirib. Rusiya baş prokurorluğu Berezovskinin çıxışı ilə bağlı araşdırmaya başlayıb. Bu saata bu qədər. Xəbərlərlə sizi mən, Ruzanna Rəşid qızı tanış elədim. Azadlıq Radiosunda xəbərlərin gələn buraxılışı Bakı vaxtı ilə axşam saat 6-da olacaq. Bizdən ayrılmayın, işdən sonra efirdədir.
insanın her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma kurban vermemek için işten sonraya vakit ayır.
Doktor Ziya ile işten sonra
her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri. Ben Doktor Ziya ile işten sonra. Azadlık Radyosu 101.7 efendim.
Azadlık Radyosu 101.7 FM'de hem Çin'de internette Azadlık Radyosu.az saytından canlı olarak biz dinleyirsiniz. Sümen Ofeziya işten sonra efirdedir. Bakıda akşam 6'ya 5'te geçleyip. Bugünkü programda Azərbaycanın iqtisadiyyatında inflasiyon 6% çatdı. Bu haqda həmçin Prezident İlham Əliyev də xüsusi olaraq sosial-iqtisadi məsələsi olmuş müşavirədə qeyd edib. Digər ekspertlərin fikrincə isə digər məsələ Azərbaycan artıq Holland sindromunu yaşamaqdadır. Nəyə görə belə fikirdədir ekspertlər? Biz bir azdan İqtisadi Təhqiqatlar Mərkəzi rəhbəri Qubad İbadoğlu ilə bu haqda söhbət edəcək. Söhbətə qoşulmaq istəsəniz bizə birbaşa telefonla 436-77-41-ə zəng edə bilərsiniz. Həmçində mənim e-mailim ziya@azadlıqradiosu.az ünvanına suallarınızı göndərə bilərsiniz. Üstə gəl birbaşa mobil telefonunuzdan SMS şəklində 050 ilə 744-1017 abunəsinə suallarınızı SMS ilə göndərə bilərsiniz. Bu bir mövzu. Digər məsələ Rəsul Quliyevin tərəfdarları Azərbaycan Demokratik Partiyası adından imtina edib yeni partiya yaratdılar. Açıq Cəmiyyət Partiyası. Bu partiya hansı mövqədə olacaq, hansı partiyalarla əməkdaş edəcək və digər suallar növbəti saatda Açıq Cəmiyyət Partiyası sədri Akif Şahbazovdan birbaşa dinləyəcək. Sadə məsələ ki, bizi də maraqlandıran suallar var. Akif bəy həmin o sualları da cavablandırmağa çalışacaq. Bu dəqiqələrdə Avropa Şurası Parlament Assambleyasında dinləmələr keçirilir və birazdan daha doğrusu başlayacaq. Həm bu dinləmələr Azərbaycandan da gedən bir qrup hüquq müdafiəçisi və politolog İldar Namazov da oradadır. Onlar da həmin bu dinləmələrdə iştirak edəcəklər. Biz çalışacaq birbaşa qoşulaq həmin bu dinləmələrə. Həmçinin Praqadan da bizə efirlə qoşulan olacaq. Digər məsələ Londonda hal-hazırda olan biznesmen Boris Berezovski Azadlıq Radiosunun Rusiya xidmətinə müsahibə verib. Həmin o müsahibəni də tam olaraq dinləyəcək. Rusiya rəsmiləri, hakimiyyəti yenidən Böyük Britaniyadan həmin bu Boris Berezovskini Rusiya ekstradisiya etməyi tələb ilə çıxış etməyə hazırlaşır. Guardian qəzetinə verdiyi müsahibədə Berezovski nəyi nəzərə tuturdu deyərək ki, güc vasitəsilə Rusiyada hakimiyyəti devirmək lazımdır. Bu sözlər altında nəyi başa düşmək lazımdır Berezovskin fikrincə, həmin bunu da müsahibədə dinləyəcəyiz. Paralel olaraq Azadlıq Radiosu.az saytında hal-hazırda sorğu keçirilir və forum. Əvvəlcə sorğu barədə bu qısadır. Sizcə Azərbaycanda hansı sahələr daha çox korrupsiyaya uğrayıb sualı qoyulub? İlkin nəticələr cavab versiyalar belədir, icra strukturları, məhkəmələr, hüquq mühafizə orqanları, təhsil sistemi və səhiyyə. İlkin nəticələr haqda indidən deyim, səhiyyəyə göstərənlərin sayı 3%-dir. 11% bildirir ki, məhkəmələr daha çox korrupsiyaya uğrayıb, 21% bildirir ki, təhsil sistemi, 22% qeyd edir ki, hüquq mühafizə orqanları və əksəriyyət 43% bildirir ki, icra strukturları ən çox korrupsiyaya uğrayan sahədir Azərbaycanda. Bu sorğu Azadlıq Radiosu.az saytında yerləşdirilib. Avropa Şurasında üzvlük Azərbaycana nə verib sualı ilə isə forum açılıb. 2001-ci ildən Avropa Şurasının üzvü olan Azərbaycan qarşısında demokratiyanın inkişafı, söz və sərbəst toplaşma azadlıqlarının təmin edilməsi, ədalətli seçkilərin keçirilməsi kimi öhdəliklər qoymuşdu. Azərbaycan bu öhdəlikləri hansı səviyyədə yerinə yetirib? Ümumiyyətlə, Avropa Şurasının üzvlük ölkəyə nə verib? Bu sualla mövzunu siz şərh edə bilərsiniz. Dr. Ziya ilə birlikdə həmin bu məsələləri biz də müzakirə edəcəyik. Forum Azadlıq Radios.az saytında yerləşir. Avropa Şurasına üzvlük Azərbaycana nə verib adı altında. Bir neçə saniyədən sonra, işdən sonra tam şəkildə davam edəcək.
Mən Dr. Ziya ilə işdən sonra əlaqə üçün telefon
436-77-41
e-mail
ziya@azadlikradiosu.az
SMS nömrə
050-744-1017
Azadlıq Radiosu 101.7 FM
101.7 FM
Azad Radyosu 101.7 FM dalasında, həmçinin internetdə azadlıqradiosu.az-da növbəti işdən sonra efirdədir. Hal-hazırda studiyamız qonağı İqtisadi Təhqiqatlar Mərkəzi rəhbəri Qubad İbadoğlu. Qubad müəllim, xoş gəlmiş studiyamıza.
Xoş bulduq gələn.
Bir neçə gün əvvəl ölkə prezidenti, Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev xüsusi müşavirə keçirdi və orada özü deyildi, qeyd etdi ki, artıq 16% inflyasiya mövcuddur və bu o qədər də, yəni xoşa gəlməz haldır bir sözlə. Nə qədər realdır həmin bu 16% inflyasiya? İqtisadçıların fikrincə, elə birbaşa sizin fikrinizi öyrənmək istərdim. Azərbaycan doğrudanmı hazırda 16% inflyasiyadır, yoxsa aşağıdır və yaxud əksinə yuxarıdır?
Əvvəla deyim ki, bizim fikirlərimiz və prezidentin fikirləri, daha doğrusu prezidentin fikirləri ilə bizim fikirlərimiz üstə düşür. Və bizim İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzi bilirsiniz ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Beynəlxalq İnkişaf Agentliyinin maliyyə dəstəyi ilə Azərbaycanda alternativ inflyasiya metodologiyasının işlənilməsi layihəsini həyata keçirir və həmin layihə çərçivəsində artıq yanvar ayından başlayaraq biz Azərbaycanda deməli 22 obyektdə, hər obyektdə 4 məntəqədə, dövlətə götürəndə 88 məntəqədə 585 adda mal və xidmətlər üzrə, necə ki Dövlət Statistika Komitəsi eyni qayda ilə həmin səbətdən istifadə edir, Azərbaycanda alternativ olaraq inflyasiyanın səviyyəsini hesablaması ilə məşğuluq. Və birinci rübün yekunlarına görə bizim göstəricilər əsasında məlum oldu ki, Azərbaycanda 16.98% inflyasiya var. Yəni bu göstəricinin artıq iki rəqəmli olması deməkdir. Və mən sevinirəm ki, artıq Azərbaycanda psixoloji məsələ həll olundu. Çünki Azərbaycanda bəzən görürsünüz ki, iqtisadi, sosial, siyasi məsələnin həllindən əvvəl psixoloji məsələnin həlli mütləq baş verməlidir ki, proses geçsin. Və biz dəfələrlə müstəqil iqtisadçı olaraq həmişə bəyan eləmişik ki, Azərbaycanda inflyasiyanın gerçək səviyyəsi bilinmədən Azərbaycan hökumətinin anti-inflyasiya tədbirlərini düzgün həyata keçirməsi mümkün deyil. Baxmayaraq ki, 31 may 2005-ci ildə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərmanı ilə anti-inflyasiya tədbirləri təsdiq olunmuşdu və bugün bizim ekspertizamız göstərir ki, onun 70% yerinə yetirilməyib. Ona görə yox ki, bunu yerinə yetirmək tutaq ki, çətin olub. Ona görə ki, artıq psixoloji olaraq Azərbaycanda bir rəqəmli inflyasiya olduğunu qəbul edənlər, yəni ki, rəsmi qurumlar hesab edirlər ki, o fərmandan gələn bəzi tədbirlər var ki, onlar bu günlər o qədər də aktual deyil. Amma indiki halda, yəni, elə bir ki, bir rəqəm yarışması gedirdi. Təsəvvür edin ki, deyirlər ki, inflyasiya iki rəqəmli ola bilməz. Bir rəqəmlidir. Və bir rəqəmli 1% bir rəqəmlidir, 9% bir rəqəmlidir. Və yaxud da 12% iki rəqəmlidir. Deyək ki, 99% iki rəqəmlidir. Bu bir rəqəmli, iki rəqəmli bir belə bir manipulyasiya yaranmışdı ki, axı bunun inflyasiyanın səviyyəsini bizə lazımdır gerçək müəyyənləşdirək. Və Azərbaycan Dövlət Statistika Komitəsi çalışırdı ki, inflyasiyanın səviyyəsini 99%-a kimi buraxsın, amma 10.1% eləməsin.
Halbuki riyazi nöqtə nəzərdən demək olar ki, eyni şeydir.
Demək olar ki, eyni şeydir. Yəni bunun elə bir fərqi yoxdur. Amma bugün bu bir psixoloji məsələ idi. Hamı gözləyirdi ki, prezident düşsün qabağa və yaxud da baş nazir düşsün qabağa desin ki, Azərbaycanın inflyasiyanın səviyyəsi iki rəqəmlidir.
Bu psixoloji məsələ deyirsiniz, kim üçün psixoloji problemidir?
Hökumət üçün psixoloji problemdir. Hökumət bu günləri qəbul edə bilmir ki, Azərbaycanın iki rəqəmli inflyasiya var. Məgər inflyasiyanın bir rəqəmli, iki rəqəmli olması o qədər əhəmiyyət kəsb eləyir? Bugün təbii ki, əgər inflyasiya iki rəqəmlidirsə, idarə olunan inflyasiyadirsə, bundan hökumət qorxmalı deyil. Amma elə bir ki, bir psixoloji bariyer var idi. İki rəqəmli inflyasiya bütün iqtisadiyyatın axırı, bütün deyək ki, iqtisadiyyatda aparılan reformaların sonu demək deyil ki, iki rəqəmli inflyasiyanın olduğunu biz etiraf eləməklə daha düzgün qərarlar qəbul edə bilərik. Bizim qərarlarımız daha rasional ola bilər. Mən bilməliyəm ailə olaraq, mənim də büdcəm var ki, mənim il ərzində İnflyasiya nə qədərdir ki, mən də öz xərclərimi ona uyğun planlaşdırım. Və yaxud da bank olaraq, mən qərar qəbul edirəm, birinə kredit verirəm, o birisindən depozit götürürəm. Mən bilməliyəm ki, mənim ölkədə inflyasiya səviyyəsi nə qədərdir, o kredit siyasətimi qura bilim. Və yaxud da şirkət olaraq, əgər mən illik büdcəmi planlaşdırıram ki, bilməliyəm ki, öz əmək haqqı, işçilərimin əmək haqqını inflyasiya uyğun olaraq nə qədər artıra bilərəm. Yəni bu inflyasiya göstəricisi yalnız hökumət üçün deyil. Hökumət bunu həm elə bir ki, özü üçün xüsusi bir göstərici kimi qəbul edirdi. Həm də ki, bir bariyer yaratmışdı ki, mümkün deyil bir rəqəmli inflyasiyadan iki rəqəmli inflyasiya keçmək.
Ümumiyyətlə, inflyasiya dərəcəsi nə qədər olmalıdır ki, həmin bu problematik sədd aşılsın və insanlar, cəmiyyətdə yaşayanlar, birbaşa iqtisadçılar və iqtisadiyyatda əli olanlar artıq. artıq bir növ endişə içində olsunlar. Yoxsa bunun dərəcəsi...
Yox, bunun optimal dərəcəsi yoxdur. Yoxdur. Yəni, dünya ölkələrində belə bir hesablama aparmaq olar orada. Bəli. Bəlli olacaq ki, inflyasiya dərəcəsi 0-dan 3%-ə qədər olan belə bir hesablama var ki, ölkələrdə adam başına düşən ümumi daxili məhsul tək 10 min dollardan yuxarıdır. 3%-dən 8%-ə qədər olanlarda 5 mindən 10 min arasıdır. 10%-dən yuxarı olanların çoxunda, əgər inkişaf etmiş ölkələrin əsəriyyətinin 10%-dən yuxarıdır, adam başına düşən ümumi daxili məhsul 5000 dollardan aşağıdır. Yəni belə bir müqayisə aparmaq olar, amma bu günləri optimal olaraq inflyasiyanın səviyyəsini müəyyənləşdirək ki, tutaq ki, beynəlxalq qayda standart olaraq ki, ayrı-ayrı ölkələrdə bu səviyyə yaxın olmalıdır, amma təbii ki, arzu olunan olur ki, inflyasiya bir rəqəmli olsun, inflyasiya idarə olunan olsun və inflyasiyanın iki rəqəmliyə çevrilməsi, səviyyəsinin yüksəlməsi onu idarə etmək işini çətinləşdirir, mürəkkəbləşdirir. Yəni bu idarə etmədə hökumətin bir dənə Mərkəz Bankına aid olan məsələ deyil. Çünki burada amillər var, pulla bağlı olan amillər, pulla bağlı olmayan amillər. Bəzən görürsən ki, Mərkəz Bankı pulla bağlı olan amilləri idarə etməyə çalışır. Məsələn, bu yaxınlarda uçot dərəcəsini 9.5%-dən 12%-ə qaldırdı. Eyni zamanda Milli Bank koridor müəyyənləşdirdi. Düzdür, çox geniş bir koridor müəyyənləşdirib kreditlər üçün. O boyda koridor olmaz. Yəni ki, koridor adətən olar burada 9%-dən 16%-ə qədər olan bir koridordur. Koridor adətən olar deyək ki, 15-16%, nə bilim, deyək ki, 12-15%. Amma belə bir geniş bir koridor müəyyənləşdirib ki, kreditlərin kommersiya dərəcəsini aşağı salsın. Yəni demək istəyirəm ki, bu günləri inflyasiyanın biz Azərbaycanda tutaq ki, əvvəla inflyasiyanın səviyyəsi ötən ilki dövrlə müqayisə olunur. Əgər ötən ilki dövr inflyasiyanın səviyyəsi yüksəkdirsə, növbəti ilki dövr üçün ola bilər ki, yəni bu biraz aşağı olsun. Çünki müqayisə bazası yüksək olur.
Yəni biraz xırdalayın. 16% inflyasiya indi nə deməkdir? Yəni bu digər rəqəmlər.
Yəni 16% inflyasiya deməkdir ki, Azərbaycanda qiymətlərin orta səviyyəsi 16% artıbdır. Bu qiymətlərin
ilin əvvəlindən
yəni, məhsul və xidmətlərlə. Bəli, ilin əvvəlindən deyək ki, Tarif Şurasının məlum qərarından əvvəlki dövrü götürsək, yanvarındakı birini, ikisini götürsək və aprelin bir ikisi ilə müqayisə eləsək, aprelin bir ikisində olan qiymətlər, yanvar ayının birinə ikisində olan qiymətlərlə müqayisədə bizim hesablamamıza görə 16.98% artıbdır. Bu səbətin içərisində ərzaq məhsulları da var, qeyri-ərzaq məhsulları da var, xidmət də var. Və burada baxır ki, hansı nə qədər artıbdır. Və təbii
azalmalar da ola bilər.
Təbii ki, ola bilər ki, orada ərzaq məhsullarının qiyməti aşağı düşsün, deyək ki, xidmətin qiyməti bahalaşsın və ya da xidmətin qiyməti aşağı düşsün, ərzaq bahalaşsın, əksinə olsun. Amma bizdə ən çox bahalaşan xidmət oldu. Çünki Tarif Şurasının məlum qərarından sonra enerjinin qiymətlərinin 3 dəfə artması, suyun qiymətinin 2 dəfə artması, benzinin qiymətinin 50% bahalaşması nəyə gətirib çıxartdı? Təbii ki, xidmətin dəyərinin daha üstün templə bahalaşmasını. İndi bizim hesablamalarımız göstərdi ki, yanvar ayında xidmətin dəyəri daha çox bahalaşıbdır. Fevral ayında, çox maraqlıdır ki, fevral ayında məsələn qeyri-ərzaq məhsullarının dəyəri bahalaşıbdır. Mart ayında isə daha üstün artım tempi ərzaq məhsullarında olubdur. Yəni, bunların da hər birinin səbəbi vardır. Tarif Şurasının məlum qərarına görə yanvar ayında xidmətlərin inzibati təyinlənən qiymətləri idi. Qiymətləri bahalaşdı, ona görə fevral ayında demək, yanvar ayındakı artımla müqayisədə, yəni fevralı biz yanvarla müqayisə eləyəndə daha çox bahalaşma qeyri-ərzaq məhsullarında oldu. Amma fevral ayında ümumiyyətlə inflyasiyanın səviyyəsi bizim hesablamalarımıza görə cəmisi 2.75%-dir. Yanvar ayında 12.3%-dir, mart ayında isə 2.85%-dir. Yəni biz artıq mart ayını fevralla müqayisə eləyirik, fevralı yanvarla müqayisə eləyirik. Yəni bunların eyni zamanda martın axırını yanvarın əvvəlinə götürəndə məlum olur ki, 16.98% inflyasiya olubdur və bunun içərisində qiymət bahalaşmasına ən çox təsir göstərən mal qrupu xidmətlər olubdur. Yəni ki, bu onun içərisində xidmətlərin 38% daha yüksəkdir. Bu baxımdan indi 16.98% deyək ki, 17% və yaxud 16% inflyasiya deməkdir ki, əhalinin əmək haqları indeksləşməlidir. Yəni, bu günləri biz öz işçimizə əvvəlki ildə olduğu qədər yenə əmək haqqı verməli deyilik. Ən azı bu göstəricəyə istinadən deyə bilər ki, işçi, mənim istehlak elədiyim malın xidmətin dəyəri 16% artıbsa, sən mənim əmək haqqımı buna uyğunlaşdırmalısın. Və hökumət həmişə çalışmalıdır ki, əmək haqqının artım tempi, inflyasiyanın artım tempindən yüksək olsun. Çünki əmək haqqının artım tempi, inflyasiyanın artım tempindən yüksək olursa, o zaman insanların həyat səviyyəsində yaxşılaşma hissi olunur. Yox, inflyasiyanın artım tempi, əmək haqqının artım tempini üstələyirsə, onda insanların həyatında pisliyə doğru dəyişiklik baş verir. İndi hökumət bütövlükdə əmək haqqı ilə bağlı siyasət yeritmir. Hökumət deyək ki, büdcədən çalışanların əmək haqqını artıra bilər. Amma bu günləri biznes də əmək haqqı verir axı. Kimsə özəl şirkətə çalışır. Bəli, işə götürənlərin öz problemləridir. Amma hökumət qanun qəbul edə bilər. Elə belə bir qanun var, amma yeni bir variantda qəbul olunmasına ehtiyac yaranıbdır. Əhalinin gəlirlərin indeksləşdirilməsi ilə bağlı. Hükumət orada qanuni şərt qoya bilər ki, bütün təsərrüfat subyektləri, özəl sektor, digərləri əhalinin gəlirlərini inflyasiya səviyyəsinə uyğun olaraq indeksləşdirməlidir. Və bundan sonra özəl sektor da məcburdur ki, öz işçisinə verdiyi əmək haqqını inflyasiya səviyyəsinə uyğun olaraq müəyyənləşdirsin.
Axı, keçən il üçün hökumət, daha doğrusu Dövlət Statistika Komitəsi 9% göstərdi inflyasiyanı. Artım maaşlarda isə büdcə təşkilatlarında ən azı 25% oldu. Bəzi yerlərdə 50% də oldu. Yəni, faizlər göstərir ki, üstələmə baş verir. Amma digər tərəfdən də məlumatlar ortaya çıxır ki, əhalinin əldə etdiyi gəlirlər gündən günə artan qiymətləri tab gətirmir, ona çata bilmir. Bu o deməkdir ki, inflyasiya bəlkə əslində 9% yox, 25%-dən artıq oldu, yoxsa necə başa düşək?
Əslində qalsa elə deməkdir və bu məntiqin nəticə artıq beynəlxalq təşkilatların, xüsusilə də Dünya Bankinin, Beynəlxalq Valyuta Fondunun hesabatlarında öz əksini tapıbdır. Yəni, Azərbaycan hökuməti 9% dəki nəticə əldə eləmişdi, amma bugün hesabatlara baxsan 12-13%-dən söhbət gedir. Yəni ki, həmin adını çəkdiyim təşkilatların hesabatlarında və yaxud da bir az əvvəl Beynəlxalq Valyuta Fondu açıqlama elədi ki, 2007-ci ildə Azərbaycanda inflyasiyanın səviyyəsi 21%-dən aşağı olmayacaq. Ən azı bu günləri deyək ki, Azərbaycan hökuməti deyir ki, büdcədə çalışanların əmək haqqını orta hesabla 20% artırıramsa, deməli bu mütləq inflyasiyanı qabaqlaya bilmir. Və bu halda təbii ki, müəyyən artımlar var. Eləsi var 25% artır, eləsi var 50% artır. Amma bütün vətəndaşlar hamısı büdcə sektorunda çalışmır. Bütün vətəndaşlar hamısı işləmir ki. İnsan var ki, təbii ki, onun ümumiyyətlə iş yeri yoxdur. Ona görə də hökumət yalnız əmək haqqı ilə bağlı siyasətini dəyişdirə bilməlidir. Hökumət ünvanlı sosial yardımla bağlı siyasətdə dəyişdirə bilməlidir. Çünki işləməyənlərin bəzilərinin ünvanlı sosial yardıma çıxışı təmin olunarsa, o zaman ünvanlı sosial yardımla bağlı mütləq hökumət çalışmalıdır ki, o hədd yoxdur, ehtiyac həddi deyirlər, onu qaldırsın. Hal-hazırda ünvanlı sosial yardımla bağlı hədd 35 manatdır. Bu ilin birinci yarısında, ilin ikinci yarısında 40 manat olmalıdır. Yəni ki, adam başına gəlirləri 35 manatdan az olanlar, deyək ki, 30 manat olanlar yerdə qalan 5 manatlıq fərqi ünvanlı sosial yardım şəklində dövlətdən alırlar. Amma biz bunu deyək ki, 60 manata qaldırsaq, o 5 manat almayacaq, 30 manat alacaq. Və ona görə də biz təklif edirik ki, hökumət bu göstəriciləri yenidən baxsın. Çünki hökumətin bu hesabladığı göstəricilər Tarif Şurasının məlum qərarından əvvəl olmuşdu. Artıq Tarif Şurasının qərarı var, qiymət bağlaşması var, prezident səviyyəsində iki rəqəmli inflyasiya olduğunu etiraf eləyiblər. Demək 16% inflyasiya var. Deməli mütləq bu barədə qərar qəbul olunmalıdır. Digər bir tərəfdən hökumət bu günləri pensiya verir də vətəndaşlara. Pensiyaların baza məbləğini 50 manat müəyyənləşdirdi. Yəni ki, hər halda 50 manat normaldır, nəinki ünvanlı sosial yardım üçün 35 manat. Mən hesab edirəm ki, yəni buna da yenidən baxmaq olar. Baza məbləğini 50 manatdan dəyək ki, qaldırmaq olar 60 manata. Çünki bugün əhalinin böyük əksəriyyəti, yəni pensionerlərin əksəriyyəti baza pensiyası alırlar. Hələ o sığorta sistemi var ki, biz əmək haqqımızdan ödənişlər eləyirik, oradan pensiyanın baza məbləğinin üzərinə əlavə vəsaitlər gəlir. Hələ o özünü faktiki olaraq doğrultmayıb, hələ də işləmir.
Bu pensiyalar verilir, müavinətlər verilir. Siz deyirsiniz, bu artırılsa. Aydın məsələdə ki, avtomatik olaraq nəqd pulun sayı da artacaq ölkə əhalisinin əlində və bu inflyasiya bəyəm yenidən təkan verməyəcək artım üçün.
Mən sizə deyim ki, belə bir qanuna uyğunluq var, ona spiral vari inflyasiya deyirlər. Əmək haqqının artımı, deməli, qiymətlərin artımının dalınca baş verəndə artıq inflyasiya özü başlayır fəallaşmağa. Amma bizdə baxır, hansı bazada əmək haqqı artımından söhbət gedir. Biri var ki, biz bu günləri deyək ki, müəllimin və yaxud da həkimin o əmək haqqı ortalıq əmək haqqısından təxminən 1-2-3 dəfə aşağıdır. Deyək ki, ortalıq əmək haqqı 160 manatdır. Müəllimlər üçün orta əmək haqqı hardasa bir 80 manatdır. Həkimlər üçün ortalıq əmək haqqı deyək ki, 50 manatdır. Bugün həkimlərin, müəllimlərin əmək haqqı artımı 20%-25%. Bu ciddi inflyasiya mənbəyi ola bilməz. Çünki orada böyük məbləğlərdən söhbət getmir. O təbii ki, ciddi inflyasiya mənbəyi o zaman olardı ki, həkimin, müəllimin maaşı, deyək ki, Avropa demirəm elə müəyyən mənada Rusiya səviyyəsində olsun. Tutaq ki, Rusiyada ortalıq əmək haqqı hardasa 350 dollardır. Həkim, müəllim də ortalıq əmək haqqı səviyyəsində əmək haqqı alır. Bizim indi özümüzün əmək haqqımız 300 dollar olsa və 25% artım olanda deyərik ki, burada əlavə onun üzərinə 75 dollar pul gələcək və bu inflyasiya gətirib çıxaracaq. Yoxsa bu adam deyək ki, 60 manat həkim olaraq əmək haqqı alır və yaxud da müəllim olaraq 100 manat əmək haqqı alır. İndi gəlin görün artıma məruz qalan nədir? 100 manatlıq əmək haqqının Mən şəxsən özümdən misal çəkim də, mən universitetin dosentiyəm. Mənim əmək haqqım 100 manatdır. 100 manatlıq əmək haqqımın demək 50 manatı, üzr istəyirəm, 30 manatı birbaşa mənim elmi dərəcəmə görə verilən əmək haqqıdır. Qaldı yerdə 70 manat. Onun təxminən bir 10 manatı mənim elmi vəzifəmə görə, dosent olduğuma görə verilən əmək haqqıdır. Yəni əmək haqqıya əmək haqqı deyirəsinə qalsın, əmək haqqı əlavə ödənişdir. Qaldı 60 manat. Artım şamil olunur 60 manata, artım 100 manata şamil olunmur. Elmi dərəcəyə, elmi vəzifəyə görə verilən əmək haqqıya ödənişləri çıxırlar. Aha. Baz əmək haqqı nədirsə, artım oradan hesablanır. Özə ki, indiki vəziyyətdə artımlar daha aşağı, belə deyək ki, əmək haqqı alanlara daha çox şamil olunur. Nəinki, tutaq ki, orta və yuxarı əmək haqqı alanlara. O baxımdan mən onun ciddi inflyasiya gözləntisini görmürəm. Çünki bu insanlar hansı ki öz ehtiyaclarını ödəyirlər, bunların böyük istehlak xərcləri yoxdur. Onlara lazımdır ki, əlavə əmək haqqlarının 10 manat, 20 manatlıq artımdan yaranmış xərcləri kompensasiya edə bilsinlər. Çünki müəllimin imkanı yoxdur axı ayda 30 manat və yaxud da 40 manat elektrik enerjisinə görə pul ödəsin, dəyək ki 10 manat qaza görə ödəsin. Belə götürəndə belə çox ki, əmək haqqının yarısını yalnız kommunal xərcləri ödəməlidir. Bəs onun digər xərcləri nə ilə qarşılayacağıq? O baxımdan, yəni əmək haqqı artımdan əlavə, belə bir variant mən görmürəm ki, deyim ki, hansısa bir vəziyyətdən çıxış üçün biz bu sosial gərginliyi azaltmaq üçün inflyasiyanın artdığı şəraitdə, xərclərin çoxaldığı mühitdə nə isə edə bilərik.
Belə variant ortaya çıxır ki, bəlkə bəzi sahələrə özəl sektordan geri dövlət nəzarəti altına qaytarmaq.
Özəl sektordan alıb dövlətə vermək.
Yəni, bəzi sahələrdə dövlət nəzarətini bərpa etmək. Misal üçün, nəqliyyatı götürək və digər sahələri. Ki, bununla da bir növ həm xidmət sahəsində də qiymətləri, tarifləri tənzimləmək. Bununla da
bir növ inflasiya. Əsas mülkiyyətin bir neçə forması var da bizdə. Özəl, dövlət, bələdiyyə. Bəzi sahələri bələdiyyə vermək olar. Yəni, bələdiyyə vermək olar, bələdiyyə vasitəsilə tənzimləmək mümkündür. Və eyni zamanda xidmətin keyfiyyətini də qaldırmaq mümkündür. İndi gəlin ki, biz bir il bundan əvvəl 1 kilovat saat elektrik enerjisinə görə 2 qəpik ödəyirdik, indi 6 qəpik ödəyirik. Bu o demək deyil ki, 3 dəfə qiymət bağlaşandan sonra keyfiyyət 3 dəfə yaxşılaşdı. Hələ əksinə keyfiyyət pisləşibdir, yəni elektrik enerjisinin təchizatında. Bu qiymət artımları, yəni ki, bəzən təqdim olunur ki, son nəticədə islahatın bir həlqəsidir və gətirib iqtisadiyyatda müəyyən real sektorda dəyişikliklərə gətirib çıxaracaq, Azərbaycan iqtisadiyyatının rəqabət qabiliyyətini artıracaq. Mən sizə deyim ki, əgər bu qiymət artımının dalınca islahat getmirsə, onda bunun əks effekti olacaq. Bu günləri Azərenerji, deyək ki, Azərqaz, böyük şirkətlərdir də əlavə gəlirlər əldə edibliklər qiymət artımına görə. Amma hansı qərarla demək olar ki, Azərenerjinin bu gəlirləri üzərində dövlətin maliyyə nəzarəti artıbdır, bunun şəffaflığı çoxalıbdır, hələ ki, heç bir proses yoxdur. İslahat nədir ki, bir neçə deməli, il bundan əvvəl biz dedik ki, Azərenerji işığın özünün paylaşdırmasına məşğul olmasın. Götürdüyü orada özəlləşdirmə apardıq, verdik uzun müddətli deməli, idarəçiliyə, Barmekə. İndi Barmekdən aldıq, söhbət Barmekdən getmir, ümumiyyətlə deyirəm. Barmekdən aldıq, yenə verdik Bakı elektrik şəbəkəyə. Elə bir ki, 3-4 il bundan əvvəlki vəziyyətə qaytardıq həmin deməli, sektorda aparılmış islahatı. Yəni, belə sistemdə qiymət artımları ilə həmin sistemin rəqabət qabiliyyətini yüksətmək mümkün olmayacaq. Belə sistemdə qiymət artımı ilə həmin sahədə istehlakçılara göstərilən xidmətin keyfiyyətini yaxşı mənada dəyişmək olmayacaq. Ona görə hökumət islahatlara getməlidir. İslahatlara getmənin də birinci pilləsi ondan ibarətdir ki, sən bilməlisən ki, sənin real göstəriciləri nədən ibarətdir. Heç kəs istisna eləmir ki, Azərbaycanda iqtisadi artım var. Olub 30% olacaq, nə bilim, 40% birinci ilin nəticələrinə görə 40% olubdur. İndi bu artım var, çox yaxşı. Yəni bu artımın yaratdığı imkanlarda biz islahatlar aparmaqla daha çox vətəndaşların sosial iqtisadi tərəqqiyə çıxışlarına nail ola bilərik. Daha çox biz əsas fondları yeniləşdirə bilərik. Çünki Sovet dövründən bizə qalan o maddi texniki baza tamam mənəvi cəhətdən də, fiziki cəhətdən də köhnəlibdir. Bunu dəyişmək lazımdır. Yəni bu proses getməlidir. Mən ona görə də bu günləri körpülərin salınmasıdır, yolların çəkilməsidir, tunellərin tikilməsidir. Bunların hamısını alqışlayıram. Bunu eləmək lazımdır. Yəni bunlar müəyyən mənada tərəqqi göstəricilərdir.
Yəni iş gedir.
Amma bunlar şəffaf olmalıdır.
Aydın.
Yəni bunlar bilinməlidir ki, nə qədər xərc etdiyi, nə qədər simetə dəyəri var. O baxımdan problemlerimiz var.
İqtisad Üniversitesi'nden Kenan yazır size. Məncə Azərbaycan inflasiyonu 6%'dan çoxdur. Nə qədər ki Azərbaycanda inflasiyanın səviyyəsi yumurtaların qiyməti ilə ölçüləcəksə, böyle bu səviyyədə də qalacaq. Məncə Azərbaycanın ən böyük problemi kənd təsərrüfatının zəif inkişafıdır. Toyuqların da baha yumurtladığı inflasiya şəraitində yerli istehsalın inkişafı ən optimal variantdır.
Kenan sağ olsun, çox gözəl yazıbdır. Mən özü də ki bizim universitetin tələbəsidir. Elə onun bu yazısına görə ona bir əla qiymət verərdim. Çox gözəl təsvir eləyibdi ki, nə baş verir. Əslində qalsa biz illik inflyasiyadan danışmırıq. İllik inflyasiya təbii ki 16% olmayacaq. Rübli inflyasiya 16%dir. Və il üzrə inflyasiya getdikcə...
Yoxsa...
İl üzrə müəyyən artımlar olacaqdır. Yəni, mən istəyirəm ki, illik inflyasiya ən azı indiki səviyyədən ola bilər ki, 1,5-2 dəfə çox olsun. Yəni, bu gedişlə elə də ola biləcək. Əgər biz sonradan nəsə, nə bilim, hesablama metodikasında, hökumət olaraq deyirəm, bizim hesablama metodikasında heç bir dəyişiklik yoxdur. Çünki bizim hesablamanın bir üstünlüyü ondan ibarətdir ki, statistika komitəsi hansı metodika ilə hesablayırsa, biz onunla hesablayırıq ki, müqayisəyə gələn olsun. Sonra deməsinlər ki, bunların metodikası beynəlxalq standartlara uyğun deyil. 585 adlı mal və xidmətçilə qiymətlərinin statistik müşahidəsini aparmır statistika. Biz de eləyirik. Yəni, biz hər deməli, ay üçün təxminən 102 min işarə, yəni qiymətlə bağlı məlumatı kompüterə daxil edirik. 31 nəfər bu layihədə çalışır. Yəni kifayət qədər böyük bir iş görülür burada. Bundan sonra da o proses gedəcək və biz daha real inflyasiya səviyyəsini açıqlayacağıq. Özür mən sizə deyim ki, yəni indi Kənanın məsələsinə qayıdacağam, doğrudan kənd səraf məsələsini çox gözəl qoymuşdu. Alternativ inflyasiya hesablanması məsələsi müxtəlif dövrlərdə çox aktual olubdu. Məsələn, bir neçə dünya təcrübəsindən mən misal gətirmək istəyirəm. Yeni Zelandiyada alternativ inflyasiya hesablanandan sonra Mərkəz Bankı sədri istifa verdi. Yəni ki, sübut olundu ki, gerçək inflyasiya budur. Və yaxud da bu yaxınlarda isə Kanada'da son 5 ilin deməli başladılar rəqəmlərini təftiş eləməyə. Məlum oldu ki, inflyasiya səviyyəsində 1% hökumətin rəsmi qurumu səhvə yol veribdi, yanlışlıq eləyibdi. Və ondan sonra Kanada'da yəni böyük bir qalmaqal yaşadı. Bu alternativ inflyasiyanın hesablanmasını Polşada Sosial İqtisadi Araşdırmalar Mərkəzi həyata keçirib, Ukraynada İqtisadi Təhsil və Araşdırmalar Alyansı həyata keçirib. Hətta Bolqarıstanda hökumət gördü ki, cəmaat, banklar, biznes bunun rəqəmlərinə inanmır. Hökumət müraciət elədi qeyri-hökumət təşkilatlarına ki, gəlin alternativ olaraq siz hesablama aparın. Bəlkə sizin rəqəmlərinizə inanarlar və bizim deməli rəqəmlərə olan şübhələrə son qoyulsun. Hökumət özü müraciət eləmişdi. Ona görə bəzən bizdə cəmiyyətdə belə bir alternativlikdən qorxurlar, çəkinirlər ki, bunlar nə edirlər, bunlar nə ilə məşğuldur, alternativ nədir? Hökumət var, inflyasiyası var da. Bu rəqəmdir də, rəqəmə alternativ yaradırıq. Biz hökumətə alternativ yaratmaq niyyətində deyilik ki, biz hökumətlə rəqabət aparmaq da niyyətində deyilik. Dövlət Statistika Komitəsinin böyük şəbəkəsi var. Amma biz istəyirik ki, hökumətin qərarlarına təsir göstərək və şükürlər olsun ki, hökumətin qərarında da müəyyən təsiri biz artıq əldə elədik. Artıq nəticə var. Yəni ki, prezident çıxdı, etiraf elədi. Bundan sonra digər rəsmi şəxslərin hesab edirəm ki, belə psixoloji bariyer olmayacaq, desin ki, 16% ölkədə inflyasiya var. O ki, qaldı Kənan bizim tələbənin qoyduğu məsələlərə görə. Bu günləri hökumət nümayəndələrini dindirirsən, yumurtadan danışırlar, düz deyir. Yarmarkadan danışırlar, kartofdan danışırlar, ətdən danışırlar. Antisar Siyasət Departamentinin direktoru, biz onu dəvət eləmişdik bizim talk show-ya. Özü, yəni ki, bu məsələyə nəzarət edən bir şəxs kimi özünü təqdim edirdi və deyirdi ki, mümkün deyil, mart ayında imkan verməyəcək ki, qiymətlər bahalasın. Ki, bu ölkədə bazar iqtisadiyyatı var. Bu ölkədə bazar prinsipləri ilə qiymətləri sərbəstləşdirmişik. Tənzimlənən 25 adda xidmət var, digər yerlərdə hamısı sərbəstləşdirilibdir. Necə yəni biz imkan verməyəcək qiymətlər bahalasın? Gedib indi kolxoz bazarlarında polis postu qurmalıyıq ki, gələnlərə desinlər ki, bu qiymətdən yuxarı satmayın.
Amma qeyd etdiniz, martda 2% nəcəsi olubdur.
O 2,85% əvvəlki dövrünə müqayisədə olubdur. Yəni bu baxımdan martda da qiymət bahalaşması var. Eyni zamanda fevralda da qiymət bahalaşması var, amma onu biz hələ yanvarla müqayisə eləyəndə daha üstün alırıq və yəni onu fevralla müqayisə eləyəndə. İndiki halda yəni qiymətlərin bahalaşmasının qabağını almaq üçün bir çalışmalıyıq ki, doğrudan da real sektor, xüsusilə də kənd sərvəti inkişaf eləsin. Bolluq olandan sonra, yumurtanı satanın sayı çox olandan sonra, əti satanın sayı, kartofun, o zaman qiymətləri biz bazar olaraq tənzimləyə biləcəyik və qiymətlər aşağıda düşə bilər. Amma bu günləri kənd sərvətində ötən ilin yekunlarına görə cəmi 0,9% deməli artım var. 0,9% artım, yəni bu 1% eləmir. Bu o deməkdir ki, kənd sərvəti artıq tənəzzülə doğru gedir və bunu vəziyyətdən çıxartmaq lazımdır. Və bu kənd təsərrüfatını bu vəziyyətə salanda ötən il Tarif Şurasının dizel yanacağının qiymətinin bağlaşdırılması ilə bağlı qərar oldu. Son nəticədə kənd təsərrüfatında xidmətin dəyəri 1.5 dəfə bağlaşdı. Və insanlar təbii ki, daha bahalı, belə deyək ki, xərclə o toyuğun yumurtadığı bahalı yumurtanı bahada satmağa məcbur olurlar. Və nə baş verir? Bahalı yumurtanı biz reallaşdıra bilmirik. Bizim o hörmətli işbazlarımız ki, hansı ki müəyyən himayəçiliyinə, müəyyən deyək ki, vasitələrlə xaricdən gedirlər, ucuz və keyfiyyətsiz malları gətirib doldururlar bizim bazara. Yəni bu günləri biz deyək ki, özümüzün o kifayətdir keyfiyyətli almanı qoyub məcbur olduq xaricdən gələrlər.
Daha ucuz olan xaricə gedən almanı.
Bəli, bəli.
Bu sən açıqlayırsan. Yaxşı,
pomidoru, xiyarı, həmin proses baş verir.
Səbəb isə bu biraz artıq Holland sindromunun nümunəsidir də. O haqqda danışaraq biz suallar elə ki gəlir, inflyasiyanın və qiymətlərin artırılması biri yazır. Məncə Rastamoşkanın parası ilə bağlıdır. Nə deyirsiz buna?
Bunu düz yazırlar, çünki mən sizə bir dənə rəqəm deyim də, bananın götürək qiymətini. Bananın deməli gömrük dəyəri, yəni ki, rastamoşkası 0.125 dollar olub. Yəni ki 25 sent olubdur. Amma bu günləri bazarda demək 2 manat 40 qəpikdən ucuz banan, yəni keyfiyyətli banandan söhbət gedir də, tapmaq mümkün deyil. Dəki 2 manat 40 qəpikdə bu təxminən 3 dollardır. Yaxşı, 25 sentə alınan banan gömrükdə rəsmiləşdirilən balan nəyə görə gətirib 3 dollara satmalıdır? Onun iki nəfər səbəbi var. Bir səbəbi ola bilər ki, bunu bir adam gətirir, başqalarına imkan vermir gətirməyə və istədiyi qiyməti diktə eləyir. Bəli, ikinci səbəbi də ondan ibarətdir ki, bu bananın üstünə o qədər xərclər gəlir ki, rastamorşka, nə bilim, digər məsələlər və gəlib çıxır 3 dollara. Yəni ki, bu qədər böyük fərq yaranmaz. Bunu indi prezident də qeyd elədi ki, insarçılıq var və insarçılığa qarşı mübarizə aparmaq lazımdır. Yoxsa duraq elə ciddi cəhdlə deyək ki, nə inflyasiya var, nə insarçılıq var. Problemi görməyəndən sonra onu nə tərhəl edəcəksən? Əvvəla problemi görməlisən, etiraf eləməlisən. Sonra sən anti-inflyasiya tədbirlərin olmalıdır, anti-insarçılıq tədbirlərin olmalıdır. Bunlar gözləyirlər ki, prezident səviyyəsində problem etiraf olunsun. Ondan sonra başlasınlar bu işi görməyə.
Digər sual, əgər bu bütün sahələrə monopoliya mövcuddur, necə bazar iqtisadiyyatı ilə bağlı ola bilər?
Yəni, düzgün sualdır. Əgər, indi mən deməzdim, bütün sahələrdə monopoliya var. Yəni ki, ən azı bir radioda bir neçə radio var, danışırıq. Və yaxud da deyək, elə mallar var ki, ölkəyə gətirmək mümkündür. Amma o sözdə həqiqət var. Bütün olmasa da, harada daha gəlirli sahələr var, monopoliyadadır. Bugün o bazarlara, həmin sahələrə giriş bariyerləri var. Həmin sahələrə girmək çox çətindir. Və monopoliyalar olardı. Elə bazar iqtisadiyyatının, demək, bir, deyək ki, yaratdığı problemlərdən biridir monopoliya. Amma söhbət klassik monopoliyadan gedir. Necə ki, Microsoft firması deyək ki, monopoliya alıbdır, kompüter istehsalını. Nəyin üzərində qurulubdur? Bu, dövlətin monopoliyası deyil də, biznesin monopoliyasıdır. Və belə monopoliya olsa, mən fəxr eləyərdim ki, Azərbaycanda belə bir şirkət var, artıq Azərbaycan bazarını monopoliya götürür.
Amma buna da görə başlar.
Gürcüstan bazarını monopoliya götürür. Amma belə monopoliya yoxdur axı. Monopoliya dövlətin monopoliyasıdır. Monopoliya hansısa bir biznesin və o da müəyyən dediyim kimi himayəçilik sayəsində yaratdığı monopoliyadır. Özə nədir? Əksəriyyəti ixtiyarda olan monopoliyadır da. İstehsalda bu gün dünya bazarından çıxartdığımız bir neçə məhsul var idi. Bu günlərdə də xəbər gəldi ki, ləpəli deməli məhsulların artıq Avropa bazarına buraxılışına iyun ayından qadağa qoya bilərlər. Dünya bazarına biz çıxartdığımız 2006-cı ilin yekunlarına görə malların 84% neft və neft məhsulları olubdur. Yerdə qalan deməli əlavə 6% qara metallurgiya neft kimya məhsulları olub. 90% getdi yanacaq xam mal məhsulları. Yerdə qalan 10%-dir. 10%. Hələ onun da içərisində xam mal var, pambıq var, nə var, yəni o da hazır məhsul kimi getmir. Bu baxımdan mən hesab edirəm ki, monopoliyalar ola bilər, monopoliya hər bir Amerika Birləşmiş Ştatlarında monopoliya, amma monopoliya qarşı mübarizə olmalıdır, sərt tədbirlər olmalıdır, antimonopoliya məcəlləsi olmalıdır, işləməlidir və monopoliya qarşı məhkəmələr ədalətli qərarlar qəbul eləməlidir. Bugün o yoxdur bizdə.
Ümumiyyətlə, vəkillər və bir çox iqtisadçılar deyirlər ki, qanunlar çox gözəl yazılıb, amma işləmirlər. Yəni, qanunların işləməsinə görə belə problemlər var. Qadın dinləyicilər, Qubad İbadoğlu, studiyamız qonağı, İqtisadi İntəqiqatlar Mərkəzi rəhbəri bir neçə saniyədən sonra qayıdırıq.
Azadlıq Radiosu efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7
Azadlıq Radiosu FM 101.7.
Bu dalada ben Ötezeli işten sonra efirdedir. Azadlık Radyosu'nu kulağı asırsız. Hem için azadlıkradyosu.az saytından da canlı olarak bütün dünyada dinleyebilirsiniz. Studiyamızda Quba Dibaoğlu qonağıdır. İqtisadi Əlaqələr Mərkəzi rəhbəri. Quba bəyəm, hem için bu inflasiya haqda danışdıq. 16%'dir. Siz de geçiniz 16'dan 98%. Demek olar ki təxmin 17. Bir çoxları həmin bu inflasiyanın artıq etiraf edilməsini ölkənin Haaland sindromunu yaşaması ilə izahda edirlər ki, ölkə artıq belə vəziyyətə çatıb və siz də biraz əvvəl qeyd etdiniz, daha sərfəlidir xaricdən gələn kənd təsərrüfatı mallarını almaq, nəinki burada yetişdirilən. Çünki burada yetişdirmək, burada istehsal etmək daha baha başa gəlir. Yəni bu Haaland sindrom göstəricisidir. Əgər hə, digər göstəriciləri sadalayardınız və ümumiyyətlə Haaland sindromu adi vətəndaş, adi dinləyici nə başa düşsünmə bu anlayış altında?
Yəni bu Haaland xəstəliyi çox, Hollandiya xəstəliyi çox deməli müzakirə olunurdu. Oradan da adi vətəndaş bilməlidir bu nədir bu xəstəlik. Yəni bunun biraz sadə izahı nədən ibarətdir də? Bu ümumiyyətlə Hollandiyada qaz ixracatından sonra Hollandiyanın milli valyutasının bahalaşması forunda baş veribdir. Ölkədə manatın bahalaşmasını biz görürük. Yəni manatın bahalaşması deyəndə o demək deyil, manat ilə bütün valyuta vahidlərinə nisbətdə bahalaşır. Manatın Amerika Birləşmiş Ştatlarının dollarına nisbətdə bahalaşması prosesi gedir. Təkcə 2005-ci ilin yekunlarına görə 6.3% bahalaşıbdı, 2006-cı ilin yekunlarına görə 5.1%. Xəstəliyin bir əlaməti budur. Manatın bahalaşmasını hamı təsdiq edə bilər. Deməli xəstəliyin bir əlaməti var. Bu əlamətə deyirlər məzənnə effekti. Xəstəliyin
Amma ucuzlaşanda axı deyirlər manat ucuzlaşır, bu da pislik.
Əsas ilə manatın əmtə alıcılıq qabiliyyəti ucuzlaşıbdır. 100 manatla deyək ki, biz bir ay əvvəl daha çox mal ala bilərdik, nəinki indi. Yəni manatın ucuzlaşması, alıcılıq qabiliyyəti aşağı düşür. Amma manatın məzənnəsi Amerika Birləşmiş Ştatlarının dollarına nisbətdə bahalaşır. O demək deyək ki, bizim manatımız möhkəmlənir. Yəni belə bir nəticə də çıxarırlar ki, bizim manatımız, bax, 80 qəpik veririk 1 dollar pul alırıq.
Çünki fond birjalarına çıxarılmır. Manatımızla orada heç bir əməliyyat keçirilmiş.
O məzənnənin özünün real əsası yoxdur. Bu günləri bu inzibati yollarla, düzdür, bizə Bakı başlanası valyuta birjasında hərraşlar keçirilir, amma manat bir balaca deyək ki, ola bilər daha çox möhkəmlənə bilər. O zaman tək 60 qəpik 1 dollar ola bilər. Bu da istisna olunmur. Aha. Əgər başına buraxsaq, amma o zaman Milli Bank bunu yol vermir. Milli Bank həmişə elə bir ki, durub onların başının üstündə və nəzarət edir ki, bu çərçivədən kənara çıxmasın. Amma Milli Bankda məhkumdur manatı bahalaşdırmaya. Ən azı bir tələb təklif tarazlığı var da. Ölkəyə valyuta gəlir. Yəni valyuta neft dedim ki, 84% olub neft məhsulları. Valyuta getdikcə artır. Deyək ki, mümkündür ki, 2010-cu ildə Azərbaycan Dövlət Neft Fonduna 25 milyard dollar vəsait yığılsın. Yəni bu valyuta çox olur, manat az olur. Manatla hansı malın hansı mal kimi götürək? Hansı mal çoxdursa onun qiyməti ucuzlaşmalıdır. Valyuta ABŞ dollarıdır. ABŞ dolları çoxdursa, manat azsa bunun qiyməti təbii ki, getdikcə ucuzlaşacaq. Proses belə davamlı şəkil alacaq. Yəni bir effekt bundan ibarətdir. Xəstəliyin bir əlaməti bundan ibarətdir. İkinci əlaməti buna deyirlər xərc effekti. İqtisadiyyatın iki sektoru var. Biri ticari sektordur, o biri qeyri-ticari sektor. Ticari sektorun məhsullarını, məsələn, kənd sərati məhsullarını istəsək aparıb xaricdə sata bilərik. Eyni zamanda həmin məhsulları xaricdən də gətirə bilərik Azərbaycana. Amma qeyri-ticari sektor, o yəni satılmayan sektorda belə deyək, məhsullar və xidmətlər. Bu tikintidir. Bu tikdiyimiz binanı aparıb biz hansısa bir ölkədə sata bilərik hazır məhsul kimi. Təbii ki, yox. Və yaxud da gedib biz Avropadan hazır tikili bir bina alıb gətirib Azərbaycana quraşdıra bilərik. Təbii ki, yox. Və xəstəliyin əlaməti ondan ibarətdir ki, qeyri-ticari sektorda inkişaf var, ticari sektorda inkişaf yoxdur. Bugün tikintidə qum var da, geniş bir sat alıb tikinti və eyni zamanda Bakıda biz özümüz də bunu hiss eləyirik. Və yalnız tikinti deyil, bugün restoranlar da çox alıbdır. Bugün restoranlara xidmət də bahalaşıbdır. Və bu da elə o xəstəliyin əlamətidir. Nəyə görə bu baş verir? Əvvəla ona görə ki, ölkəyə pullar gəlir. Və pullar daha çox o sektora yatırılır ki, o sektor daha gəlirli olsun. Və bu tikinti sektorunda qiymətlər bahalaşır. Ona görə cəmaat pulunu həm biznes olaraq, həm də ki, deyək ki, vətəndaş olaraq iki istiqamətli istifadə edir. Biznes gedir, pulunu qoyur, tikir. Bəzi imkanlı vətəndaşlar da gedir orada mənzillər alır, gözləyir ki, bahalaşanda sataram. Gəlin bir axşam, gecələr, yəni işıqlar yananda çıxaq Bakıda bir dairə ilə gəzək bu tikintilər daha geniş olduğu yerlərdə. Müşahidə eləyək, görək nə baş verəcək. Məlum olacaq ki, binanın hardasa bir 10%-ində məskunlaşma var. Yerdə qalan 90%-in sahibləri gözləyir ki, qiymət biraz da bahalaşsın, satsın ona. O istəyir ki, satsın o birisinə. Yəni bu da bir biznes vasitəsinə çevrilib. Ona görə pullar daha çox tikintiyə axır. Pullar tikintiyə axdığına görə və eyni zamanda Azərbaycan bazarına belə deyək ki, biraz ucuz, biraz hələ ətin qası ucuz deyil, o da baharlıdır. Bahalaşdırırlar o gömrük rastlamoçqası ilə. Mallar gəldiyinə görə yerli məhsullara maraq olmur. Çünki sən bazarı qorumayasan, mənim deyək ki, fermer olaraq istehsal elədiyim pomidorun 1 kiloqramının qiyməti gəlib 2 manata çıxacaq. Amma və yaxud da 5 manata çıxacaq. Amma sən gedib Türkiyədən pomidor gətirməyə icazə verirsən, mən də gətirib bunu 2 manata satıram. Mən 5 manatı malımı kimdə alan? Ona görə də yəni ki, bu qeyri-ticari sektorda inkişaf getdikcə aşağı düşür. Və bunun üçüncü effekti Hollandiya xəstəliyinin, buna deyirlər resursların yer dəyişməsi. Ən yaxşı resurslar elə bu ikinci effekti çox yaxındır. Gedir o sektora ki, o sektor gərlidir. Gedir qeyri-ticari sektora, ən yaxşı əmək haqqı da orada verilir, ən yaxşı ki, kapital da ora qoyurlar, ən yaxşı material da orada istifadə edirlər, ən yaxşı avadanlığı da orada istifadə edirlər. Görürsünüz, nə qədər yaxşı tikinti maşınlarımız var. Hamısı Yaponiyada istehsal olunmuş, Avropada istehsal olunmuş. Yəni, Krazdan, Kamazdan, hamısından, Mazdan üçün canımız tutarıb. Müasir tipli tikinti maşınları, tikinti sektorunda. Nə biz müasir tipli kombaynlar alıb gətirib kənd təsərrüfatında istifadə eləmirik?
Çünki sərfəli deyil.
Çünki sərfəli deyil. Fermerin pulu yoxdur, kombayna versin ki, get mənim taxılımı tik, mənim kipimi hazırla. Bu günləri hamı deyir ki, elə bu sektorda gəlir var, ona görə o sektorda resursların yer dəyişməsi nəticəsində texnologiyalar daha yaxşılarına əvəz olunur.
Agrolizinq axı fəaliyyət göstərir kənd təsərrüfatı üçün bu texnikanın ayrılması lizinq üsulu.
Bəli, fəaliyyət göstərir və müəyyən effekti də var, amma indi effekti o qədər də yüksək olmayacaq. Çünki bir neçə il bundan əvvəl kənd təsərrüfatı daha deyək ki, yüksəliş dövründə idi, eniş dövründədir. Və ona görə də o qədər də effekt vermir. Və bir də bu xəstəliyin bir əlaməti ondan ibarətdir ki, buna yəni ki, deyirlər ki, əmək tutumlu sahələrin kapital tutumlu sahələrin əvəz olunması. Məsələn, o texnikanı nəyə görə gətirirlər tikintiyə? Ona görə gətirirlər ki, bu texnikanın gördüyü işi deyək ki, 100 dənə fəhlə görür. Də 100 dənə fəhlənin işini ixtisara salsınlar. Çünki bu beton qarışdıran maşın deyək ki, bunu 100 fəhlənin işini bir saatda görə bilir, bir gündə gördüyü işi məsələsi deyirəm. Əvvəllər hətta məndə belə bir misalda var ki, Bakıda bir bina tikilmişdi, 9 mərtəbəli bina. 9 mərtəbəli binanda krandan istifadə eləməmişdilər. Çünki tikinti təzə başlayırdı. Amma sonra gördülər ki, yox, kranlar var ki, 16 mərtəbəli binanın da işini görə bilir və eyni zamanda kranın xərci fəhliyə verilən deyək ki, əmək haqqı ilə müqayisədə daha az başa gəlir. Ona görə də əmək tutumlu sahələr kapital tutumlu sahələrlə əvəz olunur. Və bu da nəyə gətirib çıxarır işsizliyə. İndi bu neft sektorunda həmin proses baş verəcək. Məsələn, gözlənilir ki, tikinti işləri başa çatıb, konstruksiya işləri başa çatıbdır və indi qalıb nə əməliyyat işləridir, mühəndis oturub kompüterin qabağında idarə eləyəcək. Və bu son nəticədə texnologiyaların, yəni bu əslində qalsa Hollandiya xəstəliyinin normal iqtisadiyyatlı ölkələrdə müsbət effekti bundan ibarətdir ki, texnologiyalar əvəz olunur, köhnələr sıradan çıxır, yenilər gəlir.
Yəni, bu müsbət aldı.
Bu müsbət aldı.
Sağalmaq ümumiyyətlə mümkündür Hollandiya xəstəliyindən.
Valla, Hollandiya olub sağalmaq mümkündür. Azərbaycan olub sağalmaq çətindir.
Yaxşı cavabdır. Sonuncu sual
Yusuf. Çünki Hollandlar sağalıblar. Onlar elə o xəstəliyə düşər olmayıblar ömür boyu.
Onların bəlkə digər xəstəliklər də var. Yusuf Əli Yarılı soruşur sizdən. Sonuncu sualdır. Sizcə ölkəmizdə gizli iqtisadiyyat neçə faiz təşkil edir?
Çox maraqlı suallar gəlir. Biz tədqiqat aparmamışıq. Yəni, mən çətinlik çəkərəm, deyirəm ki, iqtisadiyyatda gizli sektorun payı nə qədərdir. Amma mən istinad edə bilərəm başqa tədqiqatlara. Dünya Bankinin araşdırmalarına görə onlar hər il biznesi necə işləməli belə bir tədqiqat açıqlayırlar. Və həmin tədqiqata görə Azərbaycanda gizli iqtisadiyyatın ümumdaxil məhsulluq xüsusi çəkisi 60%-dir. 60%-dir, yəni bu çox, çox pis göstəricidir. Yəni, bugün ölkənin ümumdaxili məhsulu böyüyür, eyni zamanda gizli iqtisadiyyatın miqyası da genişlənir. Və gizli iqtisadiyyatın miqyasları geniş olanda hökumətin qərarları var, anti-inflyasiya qərarı, anti-insarçılıq qərarları. Onlar gizli iqtisadiyyata şamil olunmur. Çünki inflyasiyanı biz o vaxt mərkəz bankı olaraq tənzimləyə biləcəyik ki, biz bütün pul maliyyə axınlarına nəzarət edə bilək. Amma bugün gizli iqtisadiyyatın pul maliyyə axınlarına Milli Bankın nəzarət eləmək imkanları yoxdur. Çünki onun böyük əsəriyyəti nağdsızdır. Və bu günləri, yəni, inflyasiyanın cirolamağın problemləri də bundan ibarətdir ki, bax, gizli iqtisadiyyatı imkan verməli deyilik ki, genişlənsin. Gizli iqtisadiyyatın da cirovlanması üçün, yəni, miqyasların azaldılması üçün antikorrupsiya, digər istiqamətlərdə fəaliyyətlər intensivləşməlidir. Yəni ki, bu monopoliyalar aradan qaldırılmalıdır. Yəni bu istiqamətdə indi hər halda problemlərə etiraf olunubdur. Ümid eləyək ki, nəsə dəyişəcək.
Danışdırıcı bir də gəldi, ticarətçi Kəmli soruşur. Qubad bəy, sizcə ardı var? Baxaraq nəyin ardı?
Hə, yox, ardı var. Ardı olacaq. Proseslər, iqtisadiyyat çox maraqlı olacaq. Yəni, artıq böyük pullar gəlir ölkəyə. Qiymətlər bundan da bax olacaq. Və bundan böyük, belə deyim ki, faizə çevirməyə dəyəmir. Əgər normal iqtisadiyyat quracaqsa, doğrudan da əmək artımları, insanların real gəlirləri, qiymət artımı yüksəliyəcəksə, olsun da. Qiymətlər də idarə olunan olacaqsa, yəni inflyasiya idarə olunan olacaqsa, qiymətləri idarə etmək çətindir. Qiymətləri bu günləri gedib inzibati qaydada bu malı bu qiymətə satmaq, qadağa qoymaq, bu özü elə geriyə qayıdış deməkdir. Və Azərbaycan hökuməti də bundan əl çəkməlidir ki, bazarlara nəzarətçi qoyum, dükanlara nəzarətçi qoyum. Normal iqtisadiyyat quraq, bazar özü tənzimləyəcək. Bütün bu yolu keçibdir ayrı-ayrı ölkələr və gələcəyi də normal olubdur. Yəni ki, bu günləri Azərbaycanda yaxşı iqtisadi potensialı var, maliyyə potensialı var. Əgər biz bunu doğrudan da bu resursları səmərəli səfərbər eləsək, səmərəli idarə eləsək və ölkə iqtisadiyyatında xeyli yaxşı nəticələr əldə edə bilərik və bundan vətəndaşı da pay düşə bilər. Pay da gəlib bərabər düşə də indi biri var, varlılar çox götürsün, kasıblar az. Yəni, ədalətli bölgə olsun, gəlirlərin bölgüsü. Bunlar hamısı mümkündür və bunlar da eləmək üçün ancaq və ancaq iqtisadiyyatda islahatlar getməlidir. İslahatlar da problem bilinməlidir ki, onun islahatını apara bilək. İndi problem etiraf olunubdur. Ümid eləyək ki, islahatlar da başlayacaq da.
Hər halda. Təşəkkürlər, Qubad bəy. Çox sağ olun burada studiyamıza.
Siz də sağ olun.
Qubad İbadoğlu, İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzi rəhbəri studiyamızın qonağı oldu. Bir neçə saniyədən sonra efirə qayıdır.
Mahnılar səmtini dəyişib. Mənim mahnılarımı toylarda doxuyurlar, amma mənə qarşı heç birisinin diqqəti yoxdur. Biz 4 bacıydıq, indi 2 bacı qalmışıq. Anam dedi ki, nə yaxşı, amma atana heç nə demə. Mən də demədim. Ad olmadan xalqın sevimlisinə çevrilən çox sənətkarlarımız var. Vicdan tamaşası daha getmir. Amma mənim mahnımı hələ indi də Türkiyənin böyük müğənnisi İbrahim Tatlıses oxuyur.
Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində bu dəfəki həm söhbətimiz Azərbaycanın xalq artisti, Şərqdə ilk opera yazan qadın bəstəkar Şəfiqə Axundovadır. Dinləməyi unutmayın.
Doktor Ziya ilə işdən sonra.
Məhzəl işdən sonra Azadlıq Radiosunda olasını davam etməkdədir. Bakıda 6-ya 8 dəqiqə vaxt qalıb. Studiyamızda Azadlıq Radiosunun əməkdaşı İlkər Akif qızıdır. İlkər, hər vaxtın xeyir olsun.
Hər vaxtınız
xeyir. Sözün açıqa bugün maraqlı bir məlumat ortaya çıxdı. Bir nə qədər öndə 8-ci mikrorayonda metro tikmək istəyirlər. Metro stansiyası.
Bəli.
Adı da radiomuzun adı ilə eyni olmalıdır. Azadlıq Azadlıq metro stansiyası. Nəyə görə qalmaqal qopdu həmin bu tikinti ətrafında?
Çünki bu tikintinin tikilməsi nəzərdə tutulan ərazidə hazırda qaçqınlar məskunlaşıblar. Əksəriyyəti də Xocavənd rayonundan olan təxminən 60-a yaxın ailə yaşayır həmin ərazidə. Bugün həmin əraziyə Binəqədi rayon icra hakimiyyətinin başçısı Ali Qocayev və Bakı metropoliteninin nümayəndələri gəliblər və burada məskunlaşan əhaliyə köçürüləcəkləri ilə bağlı xəbərdarlıq ediblər. Binəqədi rayon icra hakimiyyətinin qaçqın və məcbur Buri köçkünlərlə iş şöbəsinin müdürü Əzizağa Məhəmmədovla danışdım mən. O deyir ki, əhalinin nə vaxt və haraya köçürüləcəyi hələ məlum deyil.
Tez bir zamanda Allah qoysa burada yaşayanları, demək ki, köçürülən ərəfədə onlar üçün şərait yaradılıb, sonra köçürülüb bura işçilərini sərəncamına verəcək ki, burada işin sürəti genişləndirmək.
Yəni əhali yerləşdiriləcək.
Bəli, yerləşdiriləcək.
Təxminən harda
olur? Bu hələ dövlət səviyyəsində bu müzakirələr aparılacaq, sonrasında vətəndaşlara məlumat veriləcəkdir.
Sözün açığı bu rəsmilərin mövqeyidir. Cəmaatdan isə məsələnin nəsə bir məlumatı var. Onlar etiraf edirlər ki, onları xəbərdar edirlər.
Bəli, orada məskunlaşan əhali ilə də danışdım. Ondan əvvəl isə qeyd edim ki, mənə Əzağa Məmmədov onu da dedi ki, burada məskunlaşan əhaliyə bundan əvvəl də dəfələrlə köçürüləcəklərinə dair xəbərdarlıqlar edilib. Amma mənim söhbət etdiyim sakinlər onlara belə bir xəbərdarlığın olmadığını və onlara başqa yer təklif olunmadığını bildirdilər və yalnız onlara yaşayış yeri verildikdən sonra ərazini tərk edəcəklərini dedilər.
Deyir ki, çıxmalısınız. İndi nə cür çıxardacaqlar, nə eləyəcəklər, hələ nə biz bilirik, nə də onlar bizə deyir.
Sizə xəbərdarlıq olunmuşdur?
Xəbərdarlıq büyündən olunubdur ki, çıxmalısınız buradan. Bizi bir yerdə məskunlaşdırsınlar, ondan sonra hara göndərir, göndərir, ancaq bizə ev versinlər. Şərait yaratsınlar, çıxaq gedək.
Bizi yerləşsinlər də. Çıxardırlar, indi metro sahəsidir, amma yerləşdilər sonra çıxır.
Sözün açığı, maraqlı fikirlər səsləndi. Gediş-gəliş yollarının bağlanmasından bəlim şikayət etmirlər. Çünki burada bir tikintinin başlaması bir tərəfdə, amma gediş-gəliş yolları da orada bağlanmalıdır, mən bilən.
Bəli, hazırda həmin tikinti gedən ərazi dəmir hasara alınıb. Ətrafda isə artıq tikinti işlərinə də başlanıb. Yəni, fəhlələr görmək olur orada, işçi qrup artıq fəaliyyətdədir. Burada məskunlaşanlar isə məhz bu ərazinin dəmir hasara alındığına görə onların gediş-gəliş yollarının bağlamasından da şikayət edirlər.
Axşam burada pazar olubdur. 3 dənə maşın gəlibdir, içəri girə bilməyib. Bizim də yolumuz kəsilib, hər tərəf mühasirəyə alınıb. Uşaq dərsə gedə bilmir, özümüz işə çıxa bilmirik. Xəstəmiz olsa bir yerə çatdıra bilmirik. Bunun haqqında ölçü götürsün, bizə yol açsınlar oradan. Sonra da bizə ərazi ayrılsın, yer ayrılsın. Ondan sonra bizi burada köçürməyə qərar veririz.
Bu ikinci tərəf, bu da aydın oldu. Bəs metropolitenin özü, yəni, rəis Tağ müəllim nəsə deyir?
Tağı Əhmədovla da danışdım. Deyir ki, məcburi köçkünlər həmin ərazidə 2002-ci ildə qeyri-qanuni olaraq məskunlaşıblar və onların həmin ərazidən çıxarılması mütləqdir. Tağ Əhmədov belə deyir.
Çıxarılmalıdır, bu işlər istəməz stansı tikilməlidir, stansının yeridir. Onların hamısına xəbərdarlıq olunub, bugün onların hamısına tapşırıq verilib. 2 ay bundan qabaq da verilmişdi, 2 il bundan qabaq da deyilmişdi.
Bəs sonrası nə olacaq?
Metropoliten rəhbəri deyir ki, artıq dövlət vəsait ayırıb və ərazidə hazırlıq işləri görülür. Tağ Əhmədovun sözlərinə görə Binəqədi rayonunda gələcəkdə boşaldılması nəzərdə tutulan başqa bir ərazidə var. Bu, Xətai və Memar Əcəmi xəttinin deposunun yeridir. Dinləyək Tağ Əhmədov.
Depo tikiləcək orada, bəli. Deponun yerində də bugün... Deməli, özünü qaçqın, köçkün kimi qələmə verənlər var.
Tağ Əhmədov onu da bildirdi ki, 2010-cu ildə deponun tikintisinə başlaması nəzərdə tutulur. Onun istifadəyə verilməsi isə 2012-ci ilə planlaşdırılır. Metropolitenin rəisinin sözlərinə görə, 2008-ci ildə Zərifə Əliyeva stansiyası, 2009-cu ildə isə indi məcburi köçkünlərin çıxarıldığı ərazidə Azadlıq stansiyası istifadəyə veriləcək. Bu qədər ziyan.
Təşəkkürlər, Ülkər. Herhalda hadisələr güman ki, inkişaf edəcək və hansısa bir nəticəyə həm hər tərəfli özdə, nəşi şansına kebab metodu ilə bəlkə də həll olundu. Ülkər Akifqızı studiyamızda oldu. Son məlumatlarla Azadlıq metro stansiyasının tikintisi barəsində bir nə qədər öncə 8-ci mikron ərazisində həm bu stansiya tikilməsi nəzərdə tutulub. İndi orada yaşayan məcburi köçkünlər və qaçqınlarla problemlər var. Oradan çıxarılır, belə qərar verilib. Hara çıxarılacaq, necə yerləşdiriləcək, həyat bunu göstərər. İşdən sonra Mədəf Tüzəli efirdədir, davam edəcək birazdan.
Məndoq Rezəli işdən sonra əlaqə üçün telefon
436-77-41
e-mail
zia@azadlikradiosu.az
SMS nömrə
050-744-1017
Azadlıq Radiosu 101.7
FM
Azadlıq Radiosu 101.7 FM dalasında Məndoq Rezəli işdən sonra efirdədir. Saat sonuna bir neçə dəqiqə vaxtımız var xəbərlərə qədər. 2 dəqiqədən biraz artıq. Mən sizi Azadlıq Radiosu.az saytında yerləşdirən forum haqda və forumdakı səslənən fikirlər barədə söz açım. Avropa Şurasına üzvlük Azərbaycana nə verib sualı var burada. 2001-ci ildən Avropa Şurasına üzv olan Azərbaycan qarşısında demokratiya inkişafı, söz və sərbəst toplaşma azadlıqların təmin edilməsi, ədalətli seçkilərin keçirilməsi kimi öhdəliklər qoyulmuşdu. Azərbaycan bu öhdəlikləri hansı səviyyədə yerinə yetirib sualı var. Ümumiyyətlə Avropa Şurasının üzvlük ölkəyə nə verib? Həm bu suala cavab olaraq yazırlar. Bakıdan Elnur yazır. Elə bilirəm ki, Avropa Şurasının Azərbaycan hükuməti qarşısında qoyduğu ötəliklərin heç biri yerinə yetirilməyib. Bizdə demokratiyanın ancaq görüntüləri var. Belə ki, bu şuraya üzv olduqdan sonra Azərbaycanda keçirilən prezident və parlament seçkilərində əvvəllərində olduğu kimi yenə də total saxtakarlıq olub, insanların sərbəst toplaşma hüququ pozulub. Buna bariz misal 2003-cü il oktyabr ayının 15-16-sında, 2005-ci il noyabr ayının 26-sında keçirilən dinç mitinglərin polis tərəfindən dağıdılması, dinç nümayiş iştirakçıları dövülüb, şilküt edilməsi, hətta öldürülməsidir, yazır Elnur Bakıdan. O da əlavə edir ki, Avropa Şurasına qəbul edilməkdə Azərbaycanda bəzi müsbət irəliləyişlərin olduğunu demək olar. Bir sıra günahsız insanların həbsdən azad olunması, həbsxanalarda şəraitin yaxşılaşması və s. bu qəbilədəndir. Bilura Bakıdan yazır ki, Avropa Şurasına üzv olmaq insanların əzilən hüquqlarını müdafiə etmək üçün şans yaratdı. Azərbaycan hökuməti zorla da olsa siyasi məhbus məsələsi ilə razılaşmalı oldu. Neçə-neçə məhbuslar öz ev eşiklərinə döndülər, amma demokratiya sayəsində bunları demək mümkün deyil. Tam demokratiya naminə gələr başımıza elə çox dubinkalar dəyəcək. Bunu Biluriya yazır Bakıdan. Xatladım ki, həm bu forum Azadlıq Radiosu.az saytında yerləşdirilib, Avropa Şurasına üzvlük Azərbaycana nə verib sualı ilə. Xatladım ki, bu dəqiqələrdə Avropa Şurasının Parlament Assambleyasında dinləmələr başlamalıdır və ilk dinləmələr Azərbaycanda insan hüquqlarının, insan haqlarının qorunması ətrafındadır. Biz çalışaraq birbaşa həmin o dinləmələrə qoşulaq, əgər alınsa. Hər halda Praqadan da bağlantı gözlənilir. Sıraz burada yenidən deyim, bağlantı alınsa biz bağlanacaq. Növbəti saatda həmçinin studiyamızın qonağı yeni yaradılan Açıq Cəmiyyət Partiyası lideri Rəsul Quliyev olan, sədri isə Akif Şahbaz olan partiyanın haqqında söz gedəcək. Akif Şahbaz özü studiyamızın qonağı olmalıdır. Amma yaxın dəqiqələr ərzində